LGBT osobe često drugi ljudi ne vide kroz njihove identitete. LGBT osobe su strahu da žive ove svoje identitete, dakle vi imate lezbijke, gej, biseksualne, transrodne osobe za koje drugi ne znaju u njihovoj okolini da oni jesu to. E onda taj nivo diskriminacije koji se dešava je se dešava onim osobama koji istupe iz tog kruga straha i onda javno žive svoj identitet i kao što sam rekla, dakle, u prvoj liniji se diskriminacija dešava u oblasti pružanja roba i usluga, dakle onda obrazovanje, ako pogledate kako se sadržaj udžbenika, na koji način se predaje određene stvari koje se tiču recimo psihologije, biologije, gdje se još uvijek spominje da je homoseksualnost ili transrodnost bolest, onda je poprilično jasno da pogotovo mlade LGBT osobe u ovim oblastima doživljavaju drugačiji tretman. Homoseksualnost i transrodnost i dalje gledaju kao stvari koje su neprirodne, bolesne i kroz tu prizmu se gledaju osobe, lesbijke, gej, muškarci, biseksualne, transrodne osobe, interspolne. Dakle, to je jedina vizura kroz koju, kako bih rekla, cisrodni i heteroseksualni građani još uvijek, nažalost, vide LGBTI zajednicu. Ali, dakle, nije samo riječ o građanima, nisu oni koji pojedinačno diskriminišu ili daju nekakav drugačiji tretman LGBT osobama, nego su to institucije. Jedan vrlo jasan primjer je da, recimo, dvije osobe koje su istog spola nemaju pravnu mogućnost da sklope partnersku zajednicu koja bi im omogućila da uživaju pravima i obavezama koje imaju heteroseksualni parovi koji se odluče ili na vanbračnu zajednicu ili na brak. Tu priliku nikad pravni sistem jednostavno ne prepoznaje istospolne parove, niti im daje tu mogućnost da imaju sva ta prava i obaveze. Postoji problema i među građanima i na nivou njihove svijesti, ali su institucije te koje, vjerujem, bi trebale da stanu iza onoga da štite ljudska prava svih građana i građanki i da možda načine prvi korak ka uklanjanju ove sistemske diskriminacije ili strukturalne, a onda naravno i drugi korak ka promociji tolerancije prema LGBT osobama, ali svim drugim manjinama i grupama koje doprinose ove naše raznolikosti.